Stāsts par Popes pilskalnu. Lasa Mārtiņš Daugulis. Senos laikos tur atradusies senā latviešu pils. Pils apburta un nogrimusi zem kalna. Ilgi pēc tam uz kalna bijušas redzamas divas ar zālēm neapaugušas bedres. Šīs vietas apzīmē nogrimušās pils skursteņu vietas. Barons gan licis pili atrakt, bet cik strādnieki dienā atrakuši, tik naktī divi suņi aizrakuši. Tā arī pils palikuse neatrakta.